Vi skal fortsette. Den serien fra Johannes evangeliet. Nå den tredje timen. Første timen hadde vi om innledningen og om apostelen Johannes. I forrige time så hadde vi om å vaske hverandre sine føtter. Og denne timen så skal vi ha om tryggheten i troen på Jesus. Og det kan gjerne være litt frimodigt å ta en sånn stor titel. Hva er det jeg har begitt meg ut på? Men jeg ønsker jo når disse tekstgjennomgåelsene at han sitter igjen med tekstene fra Bibelen. Så når dere kommer hjem, så kan dere liksom lese tekstene på nytt igjen. Og så, ja, det var det vi gikk gjennom. Og så får vi liksom et nytt innblikk i Bibelen. Så om det glemmer meg og min person og alt det som jeg har med meg her, så bare liksom at dere kan liksom grave dere ned liksom i Bibelen etterpå når dere kommer hjem. Det tror jeg det en hensikt med det som jeg vil bringe dere da. Vi skal be en kort bønn for denne timen her. Takk, gode Gud, for vi skal få lov å samles igjen. Og takk for ditt ord. Og takk for at det er en trygghet i å tro på deg. Nå ber vi om du kunne igjen åpne våre øyne, så vi kan se litt av disse rikdommene. I Jesu navn. Amen. Jeg tenkte jeg skulle begynne med et lite sitat i dag fra det som gjerne kenianerne sier, eller pokottene sier, når de kommer og skal vitne om Jesus, så begynner de gjerne ofte sånn at hadde det ikke vært for Jesus, så hadde ikke jeg stått her i dag, sier de ofte, og de begynner vitnesbyrdene sine. Og det er litt sånn også, når jeg står her i dag, hadde det ikke vært for Jesus, så hadde jeg ikke stått her i dag. Og nå skal vi gå inn på et tema som da går på tryggheten i troen på Jesus. Johannes 14 blir ofte kalt første del av Jesu avskjedstale. Andre del kommer fra kapittel 15. Men mot slutten av kapittel 13 er innledningen til Jesu avskjedstale. Og før vi begynner på kapittel 14, som er dagens tekst, så skal vi gå inn i innledningen i kapittel 13. Og da skal vi lese fra vers 31 først. Eller vi skal lese 31 først. I kapittel 13. Da han var gått, sa Jesus, nå er menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham. Stopp der. Judas hadde nettopp forrådt Jesus. Og i denne fortsettelsen står det altså at menneskesønnen er herliggjort, og Gud er herliggjort i ham. Jesus sa ja til å bli forrådt. Jesus sa ja til å lide. Jesus sa ja til å dø. Og han ba ikke Judas om å vente om å forråde han. Men han sa ja, han var klar. Og så kan vi lese den setningen, det verset igjen. Da han var gått, sa Jesus, nå er menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham. Johannes sa ikke, nå er menneskesønnen forrådt. For det kunne han egentlig skrevet. For Judas var nettopp gått ut, og så kan han sagt, nå er menneskesønnen forrådt. Men han sa, nå er menneskesønnen herliggjort. Og Gud er herliggjort i ham. Vers 32. Er Gud herliggjort i ham, da skal også Gud herliggjøre ham i seg selv, og han skal snart herliggjøre ham. I tillegg til at det menneskesønnen er herliggjort, er Gud herliggjort i ham. Det her blir liksom litt tungt stoff til det her nå, rett etter lunsjen. Vi må bare henge med i her. Men vi går videre. Det som det betyr at Jesus skal bli tatt opp til himmelen, være hos sin far, innta himmelens herlighet, som han hadde hos sin far før verden ble skapt. Bare den forskjell at nå er løpet fullført, nå er oppdraget utført. Vers 33. Mine barn, enda en liten stund er jeg hos dere. Dere skal lete etter meg, og som jeg sa til judeerne, sier jeg nå til dere, dit jeg går, kan dere ikke komme. Jesus gir sine disipler beskjed om en liten stund skal han reise fra deg. De skal ikke se han lenger, og som vi kan se flere steder da Jesus snakker om dette, så sies det at de har sorg i sitt hjerte med tanke på Jesu bortgang. Og det kan ikke, de kan ikke komme der Jesus er enda, men Jesus gir et rom klart for deg, som vi nå skal vi etter hvert se i kapittel 14. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Nå har vi nettopp hatt en tekst om fotvaskningen, om det tar vare på hverandre. Og her sier Jesus igjen, på grunn av at Jesus vil forlade dem, ber han disiplene om å ta vare på hverandre, elske hverandre. Disiplene hadde nettopp kranglet om hvem som var den største blant dem. Jesus visste at de var utsatt for forstyrrelser i livet deres. Og så hadde Jesus gått framføre med et godt eksempel om å vaske hverandres føtter. Og dette med broderkjærligheten og det å elske hverandre må ha gjort et sterkt inntrykk på Johannes. Flere ganger i sine brev kommer Johannes tilbake til det. Blant annet i 1. Johannes 2, 7-10, og i kapittel 1. Johannes 4, 10 og 19, og flere andre plasser. Vi har ikke tid å gå inn på alle de skriftsteder. Men det må ha gjort inntrykk på Johannes, dette med å elske hverandre, ta vare på hverandre, for han visste at det er så mange krefter som vil motarbeide det som har med Guds rike å gjøre. Vers 35-38 skal vi lese, før vi går inn på teksten. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Simon Peter sier til ham, Herre, hvor går du hen? Jesus svarte ham, dit jeg går kan du ikke følge meg nå, men du skal følge meg senere. Peter sier til ham, Herre, hvorfor kan jeg ikke følge deg nå? Jeg vil sette mitt liv til for deg. Jesus svarer, vil du sette ditt liv til for meg? Sannelig, sannelig, sier jeg deg, hanen skal ikke gale før du har fornektet meg tre ganger. Det gikk ikke så bra med Peter i første omgang. Han fornekta Jesus tre ganger. Disiplene ble leie av seg når det som står her i vers 33, enda en liten stund er jeg hos dere, dere skal lete etter meg, som jeg sa til judeerne, sier jeg nå til dere, dit jeg går, kan dere ikke komme. De ble leie seg. De hadde kjent på en trygghet som Jesus var for dem. De var omgitt av omsorg fra Jesus, og nå skulle han bare forsvinne rett ut av deres liv. Og dette danner bakgrunnen for teksten som vi skal ha i denne timen. Vi skal lese de fire første versene i Johannes 14. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og god tro på meg. Det står her tro på Gud først, og så står det deretter tro på meg, sa Jesus. Ved å tro på Gud vil dere også tro på meg. Og nå går Jesus bort. Og litt sånn ungdommelig uttrykk, Jesus gikk ikke bort for å gjøre dank. Ja, han går bort for å gjøre i stand et sted for oss. Og så har jeg lyst til å ta med noen ting, noen punkt her som er viktige. For det første, Faderhuset, rommet i himmelen, kan ikke bli gjort i stand uten at Jesus åpner porten inn. Det gjør han med sin lidelse, død og oppstandelse. Og det er han som åpner vei inn til himmelen. I Hebreabrevet blir Jesus kalt for en forløper inn i himmelen. Det står det om Hebreabrevet 6. Kanskje vi skulle ta tid til å slå opp det. Hebreabrevet 6, 17-20. Vi leser det. Da Gud så ville vise løftets arvinger desto mer klart hvor urokkelig hans vilje er, innestod han for det med en ed, for at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting som utelukker at Gud kunne lyve, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Og så kommer det. Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor bak forhenget. Der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble ypperste prest til evig tid etter Melkisedek-vis. Anker for sjelen, det er Jesus som forløper. Og jeg vet at et anker er viktig på et skip når det er i havsnød. Vi var vitne til en veldig nær stor ulykke på kysten her nå for noen i høst med et svært cruiseskip. Og det var bare meter om å gjøre at det gikk veldig, veldig gale. Men til slutt så fikk ankeret feste som gjorde at båten lå stødigt. Her står det om at vi har et anker for sjelen like inn i himmelen. Noe som er utenfor oss, og noe som skaper en trygghet i troen på Jesus. Det andre er at det står at han gir i stand et rom for oss i himmelen. Så sier han også her i vers 2, var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det, for jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Han hadde sagt ifrå hvis han ikke hadde gjort i stand et plass for oss. Et ordspill som understreke viktigheten av hva han virkelig gjorde. Det tredje, det en himmel som forberedes for sine barn, og det et folk som forberedes for himmelen. Den hellige ånd ble senere utgitt, og den tar bolig hos hver enkelt som tror. Og en av oppgavene til den hellige ånd, det er også å forberede gjestene for himmelens bryllup. Når rommene i himmelens herlighet er gjort klar, da kommer han igjen for å hente sine. Og det er altså ikke nok bare å lage rommene i himmelen, men de skal fylles med personer som tror på hans navn. Disiplene var så triste, leie seg, kjente på utryggheten når Jesus forlot dem. Han skal komme igjen og hente dem, og da skal de ses igjen. Det blir en gjensynsglede for disiplene å se Jesus igjen. Et vers i Salme 17, 15, der står det sånn: «Jeg skal gi rettferdighet for å se ditt åsyn, og så når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av din skikkelse.» Og det blir ofte talt om himmelen. «Når jeg våkner i himmelen, skal jeg mettes ved synet av din skikkelse.» Hvordan var himmelen før jorda ble skapt? Jeg har lest flere ganger Johannes 1, han som var i forbegynnelsen, han som var ordet. Jeg skal ikke repetere det her nå. Jesus var hos Gud fra evighet. Han var i begynnelsen hos Gud. Og i himmelen bestod fra evighet her av Gud Fader og Jesus Kristus. Denne teksten taler om noe helt nytt. Og det er litt viktig for meg å understreke. Nå skal himmelen bestå av personer som tror på Jesus Kristus. Nå er det ikke bare Jesus og Gud Fader som skal være i himmelen. Men disiplene, meg og deg, skal få adgang til denne tronen, til denne himmelsal, denne gjensynsglede, dette takkekor. Så det er den store forandringen her. Før bestod himmelen av Gud, av Jesus. Men nå skal altså himmelen fylles av personer som tror på Jesus Kristus. Siste del av denne teksten, altså som vi hadde fremme her, består av en skuffelse. Vi skal lese fra vers 5. Thomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier til ham: «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Philip sier til ham: «Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss.» Vi skal også lese litt til. Jesus sier til ham: «Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke. Philip, den som har sett meg har sett Faderen. Hvordan kan du da si: vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen inni meg? De ordene jeg taler til dere, taler jeg ikke om meg selv, men Faderen som blir i meg, og han gjør sine gjerninger. Tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.» Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Det klikker for Thomas. Det klikker rett og slett i hans resonemang. Jeg forstår ikke dette. Thomas forstår ikke sammenhengen mellom hans bortgang og hans gjenkomst. Jesus må igjen forklare hvor veien er. Og Jesus peker ikke bare på veien, men at han selv veien. Jesus peker ikke bare på sannheten, men at han selv sannheten. Jesus peker ikke bare på livet, men at han selv livet. Og nå skal de få lære meg å kjenne på en ny og nærere måte i deres liv. Det egentlig det Jesus forsøker å undervise disiplene om. Philip sier til ham, Herre, vis oss Faderen, og det nok for oss. Det kan se ut som at Philip vil ha en overnaturlig åpenbaring av Gud. Sånn som for eksempel Peter og Johannes, eller de tre apostlene hadde på fjellet. Dette ønsket fikk ikke Philip oppfylt. Jesus fortsetter å svare Philip, med en viss skuffelse i vers 9 og 10. Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett Faderen, for han er det nok. Hva er det som skaper en trygghet i troen på Jesus for oss? Og det har jeg lyst til å bruke litt tid på i siste del av denne timen. Jeg nevnte så vidt at Jesus gikk inn som en forløper for oss. Jesus som et anker for sjelen. Og nå skal vi lese et vers til fra Hebreabrevet 1, 3. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Jesus reiste inn i himmelens herlighet hos sin far. Den herlighet han hadde fra sin far fra begynnelsen. Men nå trer han inn i himmelen og setter seg ned etter at han hadde fullført løpet på jorda, fullført oppdraget. Han ble en forløper for oss. Og så står det at han satt seg ved majestetens høyre hånd. Nå må vi prøve å vekke dere så det ikke sovner her. Men han satte seg med majestetens høyre hånd. I Gamle Testamentet så var det ypperste prester. De gjorde tjeneste inne i tempelet. Og de hadde det så travelt med å gjøre offringer og renselser etter de påbud som en av spesielt tredje Mosebok beskriver, og de var i full aktivitet inne i det aller helligste. Det var ingen stol, det var ingen krakk inne i dette rommet. Det var ingen plass å hvile for ypperste prestene. De måtte jobbe hele veien. Men så står det her i det verset vi leser her, det står at Jesus satte seg ved majestetens høyre hånd. Og himmelen, det er et bilde også, altså av det, den tjeneste som ypperste presten gjorde i det gamle testamentet. Men der står det at Jesus satte seg. Vi skal stanse litt med det. Når Jesus hadde fullført oppdraget, fullført renselsen for våre synder, da for han til himmelen. Og da var det ingenting mer å gjøre. Han hadde betalt. Og dermed kunne han sette seg ned i himmelen, som om at noe var ferdigt, noe var gjort, nå kan jeg hvile meg. Derfor satte Jesus seg ned. Det står en plass i Bibelen om at Jesus står i himmelen. Er det noen som kan tenke seg hvor det står? Stefanus. Ja. Når Stefanus, den første martyr, dør, så sier han at han ser Jesus stå ved Guds høyre hånd. Og da har jeg tenkt på Jesus reiste seg ifra der han satt ved majestetens høyre hånd, så reiste han seg for å ta imot den første natyr. Så tenker jeg også, Jesus har gjerne reist seg mange, mange ganger etter den tid for å ta imot martyrene. Men ellers så satte Jesus seg i himmelen. Men jeg skal lese et til vers fra Hebreerbrevet. Hebreerbrevet 9,24. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bare et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen for å nå og åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Der står det at Jesus gikk inn i himmelen, den sanne helligdom, og så står det at han for nå og åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Det står et nå i dette verset. Det vil si at Jesus er der i himmelen nå. Og nå. Og nå. Jesus er i himmelen nå. Og nå. Og nå. Hele døgnet. Når dere legger dere i kveld, ligger og spratler litt med tætene dere for å bruke et uttrykk, så er Jesus i himmelen. Og når dere våkner i morgen tidlig, er morgengrettene, eller hva det enn er, så er Jesus i himmelen. Hele døgnet. 24 timer i døgnet. Hele året. Til beste for oss. Og så satt han seg ned der, og så sitter han der, en som har fullført renselsen for våre synder. Det er min sønn, han har jeg velbehag. Gud har velbehag i sin sønn. Og på grunn av at Gud har velbehag i sin sønn, kan vi ha samfunn med Gud. Jeg har lyst til å ta med dere inn i, lese tre vers fra Jobb. Jobb 16. Jeg synes det er noen sånne fine uttrykk som beskriver akkurat litt av dette som jeg er inne på her nå. Jobb 16 fra vers 19. Se også nå. Her kommer det igjen der ordet nå. Se også nå har jeg mitt vitne i himmelen. I det høye er det en som taler min sak. Min talsmann er min venn. Med gråt ser mitt øye mot Gud. Og han taler menneskets sak for Gud slik en mann ber for sin neste. Jeg synes det er så godt uttrykk. Vers 20. Min talsmann er min venn. Min talsmann er min venn. Det skaper en trygghet i troen på Jesus. Og så skriver Paulus også det at vi skal søke, Kolosserbrevet 3,1, søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Søk det som er der oppe. Det er en påminnelse at vi skal søke han som sitter i himmelen. Og når vi er i bønnen ber, så kan vi begynne å be og søke hen til han som sitter i himmelen. Det er en rikdom her som jeg har bare lyst til å dele med dere. Det er å søke det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Det kan også gjøre i bønnen. Søk jeg hen til deg, du som sitter i himmelen for min skyld. Vi skal lese til slutt noen vers fra Johannes 17, fra Jesu ypperste prestlige bønn, fra vers 8. Fordi ordene som du ga meg, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem, og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er ditt og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem. Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden. Og jeg kommer til deg, hellige far, bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, liksom vi er ett. Her er det, Jesus ber ikke bare, Jesus ber for sine i denne verden. Han vil gjerne at de som Faderen har gitt ham, skal være der han er. Og det er et ønske fra Jesus side å møte oss igjen. Det har jeg lyst til å si. Det er et ønske fra Jesus side å møte oss igjen. Og det er sterke ord når det tenkes på at han som er frelsa og vi som er syndere, Jesus ønsker å møte oss igjen. Og da vil jeg avslutte med en setning. Det kan se ut som Jesus savner oss i himmelen. Derfor ber han om dette. Det kan se ut som han savner oss. Og så vil han ha oss hjem. Og så ber han for oss. Tenk litt over det. For meg er det vanskelig tanke å fatte, men sånn er Jesus.